Свобода Азаттык радиосу, саламатсызбы, кан уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта декабрдан тартып күчүнө кирчү кодекстерге ылайык кылмыш ишин козгоонун тартиби өзгөрүп, тергөөнүн мөөнөтү такталат.
Сотко чейин текшерүү 10 күн, мөөнөтү 10 күн. Кылмыштын курамы болсо, тергөөчү же прокурор кылмыш иш козгоо жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде кылмыштын курамы жок болсо, кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.
Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөй болууда.
Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
Беларусь Польша чек арасындагы мигранттардын 431 киши Иракка мекенине учуп кетти. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда олтуруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрө келди микрофондо.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 18-ноябрдагы отурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтетти. Бул чечимди Бошайкомдун 11 мүчөсү бир добуштан колдоду. Жыйында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Камчек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганын, ал бул ишти кудасы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырганын билдирди.
Предвыборная агитация открыта.
Мухтарбек Сыдыков үгүтчүлөр менен жолукканда ар бир добуш үчүн 2000 сомдон бере турганын ачык эле айткан. Анын бул сөздөрү видеого да тартылган, деди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Алайбек Нургазиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Сыдыков 16-ноябрда 4 шайлоочуга 8000 сомдон берген. Тинтүү маалында шектүүнүн автоунаасынан 39000 сом табылган. Ал 17-ноябрда жазык кодексинин шайлоочуларды сатып алуу беренесине шектен алып атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Камчек Жолдошбаевдин борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Урмат Орозкулов, Муктарбек Сыдыков Камчек Жолдошбаевдин үгүтчүсү катары каттоодон өтпөгөнүн, ал бул иштерди өз алдынча эле кылышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле добуш сатып алуу боюнча иш сотко өтө электигин кошумчалады. Камчек Жолдошбаев азыркы жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттер боюнча комитеттин мүчөсү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс күчүн жоготту. Бул тууралуу адвокаты Бека Басилия Эхо Кавказа радиосунун кабарчыларына билдирди. Басилиянын айтымында саясатчыны түрмөнүн ооруканасындагы бөлмөдө замбилге салып алып кетишти. Кийинчерээк ал Саакашвили өзүнө келгенин айтып, медициналык көз караштан баа бере албайм, бирок абалы өтө оор болчу деди. Экс-президент 1-октябрдан бери ачкачылык кармап жатат, адегенде кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, эми кадимкидей ооруканага которууну талап кылууда. Мекенинде эки кылмыш иши боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Азыр анын үстүнөн дагы бир сот жүрүүдө. Оппозиция Саакашвили саясий жүйө менен куугунтукталып жатканын айтып, бир нече депутат электештиги иретинде ачкачылык жарыялашкан. Евробиримдиктин бир катар мыйзам чыгаруучулары Латвия жана Украинанын мурдагы президенттери грузин бийлигин Саакашвилини эркиндикке чыгарууга чакырышты. Орусиянын Перми облусунда 5 киши жасалма аракка уланып каза болду. Тергөө комитети 18-ноябрда билдиргендей, бир үй бүлөдөн 3 киши жана алардын 2 кошунасы алкоголь ичимдигин ичкенден кийин каза тапты. Комитет 2 же андан көп кишинин өлүмүнө алып келген коопсуздук нормаларына дал келбеген продукт сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ошол эле күнү Казан шаарында полиция курамында метанол бар ичимдикти жасап саткан деген шек менен 2 адам кармалганын билдирди. Мындан 2 күн мурун шаарда 15 студент арак ичкенден кийин уулануу белгилери менен ооруканага жаткырылган үчөөнүн абалы оор. Өткөн айда Орусияда Свердлов, Курган жана Оренбург аймактарында жасалма арактан 70 ашуун киши көз жумган. Өлкөдө арзан алкоголь сатып алууну каалагандар ууланган учурлар көп жолугат. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17-ноябрга карата 167 миллион сом түштү. Үгүт иштерде анын 155 миллион сому сарпталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Ата Журт Кыргызстан партиясынын шайлоо фондуна 33 миллион сом топтолуп, партия 27 миллионун куротту. Ишенимдин эсебине 27 миллион сом түшүп, 26 миллион сомун сарптады. Капчыктуу партиялардын үчүнчү катарында Альянс Бар саясий бирикменин фондуна 19 миллион сом топтолуп, дээрлик барын үгүт иштерине кетирген. Ынтымак партиясынын эсебине 18 миллион сом чогулуп, алда дээрлик бардыгын коротту. Эл үмүтүнүн фондуна 16 миллион сом түшүп, анын 15 миллион сомо жумшалган. Калган партиялардын шайлоо фондорунда 1 миллион сомдон 8 миллион сомго чейин каражат чогулган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык партиялар үгүт иштериндеги бардык чыгымдарды фонддон жумшаш керек. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылат. Маалыматка караганда анын ачылышына журналисттер да катышат. Ал эми жалпы жарандар 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин музейге акысыз киргизилет, кийин акылуу кызматы көрсөтүлөт. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган улуттук тарых музейи коррупцияга жана музейде ондогон германиялык компанияга карызга байланыштуу ушул күнгө чейин ачылбай келген.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому, биздин ободон чыккан макала баяндардын баары Азаттык Орг деген сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ошол жактан таанысаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 19 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүйүл, Ош облустарынын тоолорунда кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалаат облустарында 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 0 градустан 5 градус чейин суук болот деп билдирди. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда 2 декабрдан тартып күчүнө кирчү кодекстерге ылайык кылмыш ишин козгоонун тартиби өзгөрүп, тергөөнүн мөөнөтү такталат. Тергөө жана сот органдары материалдарды жылдап караган учурлар жоюлат. Ошондой эле тергөө менен кызматташууда болбойт. Айрым юристтер бул документтердин акыркы варианты жабык тымызын даярдалганын айтып сындап чыккан. Көзөмөлдөөчү орган болсо муну жокко чыгарып жатат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Жаңы кодекстерди дээрлик 70 адамдан турган эксперттик топ жазган. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүткан Конукбаева жаңы кодекстердин соңку варианты жабык талкууланып кабыл алынды деген дооматты жокко чыгарды.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы бирден бир демилгечилер ооздолуна бардык каалоочулар келип катышып атышты. Болгону алардын добуш бергенге гана укугу жок, 69 адамдан башка. А так башынан аягына чейин катышып өздөрүн ойлорун ачык айтып келди.
Президент жаңы кодекстерге кол койгону белгилүү болгондон кийин юрист Сания Токтогазиева Facebookтагы баракчасына бул документтердин акыркы вариантын президент Садыр Жапаров менен башкы прокурор Курманкул Зулушовдун тобунан башка эч ким көрбөгөнүн жазган. Анда азыркы режим үчүн чечимдерди, мыйзамдарды кыйгап өтүп, жабык чыгаруу кадыресе көрүнүш болуп калды деп белгилеген. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш жаза кодекси эми мындан ары кылмыш жаза процессуалдык кодекси деп аталат. Башкы прокуратуранын улук прокурору Сережидин Камолодинов арыздарды кабыл алуу, кылмыш ишин козгоо тартибин өзгөрөөрүн мунун негизинде өлкөдөгү кылмыштуулук тууралуу статистика такталарын айтып берди.
Киши арыз менен кайрылса кылмыш жөнүндө, ал арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталат дагы, анан текшерүү башталат. Сотко чейинки текшерүү дейбиз муну. Сотко чейинки текшерүү 10 күн жүргүзүлөт, мөөнөтү 10 күн. 10 күндүн ичинде текшерүү жүргүзүлүп, кылмыштын курамы болсо, тергөөчү же прокурор кылмыш иш козгоо жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде кылмыштын курамы жок болсо, кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Анын негиздери бар. Эми азыркы иштеп жаткан кодекстер боюнча арыз жазса кылмыштын курамы барбы же жокпу ал каралбайт. Ал кылмыштардын жана жоопторлордун бирдиктүү реестрине катталат дагы тергөө башталып кетет. Бул статистикалык деле маалыматтардын так болушуна чоң роль ойнойт. Мына азыр сотко чейинки көндүрүш катталганда эле биз кылмыш деп айтып атабыз да.
Жаңы кодекстерге ылайык Кыргызстанда мындан ары тергөө менен кызматташуу деген көрүнүш ойлот. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүткан Конукбаева мындай түшүнүк 2019 жылы киргенин, 3 жылда өзүн актаган жок деген бүтүмгө келишкенин билдирди.
Коррупция менен козголгон акыркы учурда кылмыштарды көрүп атасыңар, баардык эле мен тиги жөнүндө көрсөтмө берем, ал деген ушул мага буйрук берген, ал уюштурган деп эле, а өзү экил коррупция бир нерсе менен өзгөчө оор кылмыш менен айыпталып жатат, бирок 260 000 сом штраф менен эле жазадан кутулуп кетип атат. Бирок тергөө деген эмне себептен? Бул ошол иште кызматташ талашылган себеби ошол адамдын канчалык деңгээлде күнөөлүү барлыгы тергөө жолу менен. Аны бир гана мен ооба күнөөмдү мойнумалам деген эле көрсөтмөсүн эмес, башка чогултулган далилдердин жыйынтыгында гана айып угузулуп сот тарабынан аныкталыш керек.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов кодексти өзгөртүүгө муктаж экенин белгилеп, ал жараян эң эле ачык айкын болушу керектигине токтолду.
Зарылчылык бар болчу, көп кылмыш составтарын диспозициясын такташ керек болчу, санкцияларын караш керек болчу. Мурдагы реформа анча жакшы эмес болуп калган. Процессуалдык мыйзамдарды дагы, материалдык мыйзамдарды өзгөртүш керек болчу. Бирок кандай болуп өзгөрдү, аны ошол окуугандан кийин анан айтабыз кандай экен.
Буга чейин президент Садыр Жапаров бул кодекстерди бир катар дал келбестиктерге жана конституция менен мыйзамдарга карама каршы келгенден улам парламентке макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайтарган. Анын каршы пикиринен соң кайра иштелип чыккан жогорку кеңеш аны сентябрда кабыл алып, президент 28-октябрда кол койгону маалым болду. Кыргызстанда 2012-жылы укуктук соттук реформа башталып, 2017-жылы жазык процессуалдык бузуулар жөнүндө жана жазык аткаруу кодекстери жаңыланган жана алар 2019-жылы күчүнө кирген. Бул кодекстерге байланыштуу бир катар сын дооматтар айтылып жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Роза Гарбаеваны убактылуу кармоочу жайларда кармалып турган 3 жылындагы көргөн кордугу үчүн компенсация төлөтүү боюнча арызын карап, ага 50 000 сом төлөп берүү тууралуу чечим чыгарды. Гарбаева жана адвокаты сот чечимине нааразылыгын билдирип, жогорку инстанцияга кайрылышаарын билдиришти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ыйладым, жаман ыйладым. Вообще справедливость жок экен справедливость.
Майлысуу шаарынын тургуну 51 жаштагы Роза Гурбаева өлкөнүн түштүгүндөгү убактылуу кармоочу жайларда 3 жылдан ашык отурган учурунда көргөн кордугу үчүн мамлекеттен 10 000 000 сом компенсация төлөп берүүнү талап кылып сотко кайрылган. Бул ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап, 16 ноябрда аялдын арызын жарым жартылай канааттандырган чечим чыгарды. Ага ылайык, мамлекет Гурбаевага 50 000 сом төлөп берүүгө тийиш.
3.5 жыл ИВС-та содержали. Ушул үчүн 50 000 берди. Мага керек эмес ушул 50 000. Мен вообще 10 000 000 жаздым. 10 000 000 мага керек эмес. Вообще дело не в деньгах. Дело вот, чтоб справедливость восторжествовала. Только из-за этого. Кыргызстанда вообще справедливость жок экен.
Курбаеванын компенсация төлөө арызы менен сотко кайрылуусуна Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу комитетинин кыргыз өкмөтүнө койгон талабы негиз берген. Былтыр 1-декабрда аталган комитет кыргызстандык жаран Роза Гурбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапкан. Анда дискриминациядан жабыркаган Роза Гурбаевага келтирилген зыян үчүн каржылык компенсация төлөө, абактарда отурган аялдардын медициналык жардам алышын камсыз кылуу, аларга тазалык үчүн керектүү каражаттарды берүү, шарттарды жакшыртуу, соттолуучулардын өздөрүнө карата катаал мамилелер тууралуу арыздарын натыйжалуу иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо, түрмөдөгү аялдарды атайын даярдыктан өткөн аял кызматкерлердин гана текшерүүсүн камсыздоо боюнча талаптар коюлган. Роза Гурбаева аталган комитетке Жалал Абадтагы акыйкаттык коргоо уюмунун адвокаттарынын жардамы менен кайрылган. Комитет чечиминин негизинде сотко кайрылуусунда да аталган уюмдун адвокаттары көмөктөшкөн. Алардын бири Сардур Абдухалиловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, компенсация төлөө тууралуу иш каралып жатканда жоопкер болгон мамлекеттик органдар арызга каршы чыккан.
Процессуалдык оппонентибиз каржы министрлиги, генералдык прокуратура, андан сырткары ички иштер министрлиги болду. Алар үчөө тең дагы арызга каршы чыкты. Арызды канааттандыруудан баш тартуу боюнча сотко бир нече жолу өтүнүч келтирди. Ошол соттук процесстик учурунда дагы ошол буунун комитетин чыгарган чечими биз рекомендательный күчкө ээ, биз муну кабыл алышыбыз керек эмес деген сөздөрдү да айтты. Бирок сот өзүнүн чечиминде ошол буунун комитетин чечиминин негизинде кабыл алды деген ойдобуз.
Роза Горбаева адам өлтүрдү деген шек менен 2013 жылы кармалып, 3 жылдан ашык убакта өлкө түштүгүндөгү 6 убактылуу кармоочу жайда жана Ош шаарындагы тергөө абагында отуруп чыккан. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы айыпталуучулардын убактылуу кармоочу жайларда жылдап кармалып туруусуна тиешеси жоктугун айтып, алакан жаюуда. Мекеменин маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка билдиргенине караганда, тергөө абактарына сот чечими менен гана кабыл алынат.
Бизге соттун өкүм чыгартып алып кетип бергенге кармайбыз да. ӨБСден ташып атсаң да соттун чечими ошондой. Биз андайларга келишпей, сот чечими гана чыгарып берет, тополорду эле алып келишет да айтып берет.
Кыргызстанда 7 гана тергөө абагы бар. Алар Бишкекте, Чүйдө, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында, Нарында, Каракулда жайгашкан. Булардын ичинен Бишкекте жана Жалал Абаддагы тергөө абактарында аялдар кармалуучу камералар бар. Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаш жетектер кармалуучу тергөө абагына да айрым учурда аялдар кармалат. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөповтун айтымында, айрым шектүүлөр сот тергөө абагына камалсын деген чечим чыгарса да, убактылуу кармоочу жайларда жылдап соттук териштирүү бүткөнчө жата беришет.
Территория аябай чоң да. Биягы Тогузторо району деп башты Нарында. Биягы Чаткал району почти Карабура районуна чектеш болуп. Аялдардыкындагы эптеп Жалал Абадтан ачылды, эркектер деген ушу жеринде эле жата берип атат да, ушу жаман проблема болуп атат. Эл аралык стандартты биз милдеттеме катары алганбыз. 48 сааттан ашык кармалбай болбойт. Законго ошондуп жазып алганбыз, а практикада ушундай болуп атпайбы? Ибиз акыбалы башка да, суук, ичи суук болот алардыкы. Жууна турган жерлери жок болот көбүбүздө. Болсо да летний болот. Анан туалетке кирип чыга ала турган шарты жок болот. Ошол жерде кээ бирөөлөр жанагындай чакамакадаларды берип коюшат.
Кыргызстан жабык жайлардагы адам укуктарынын корголушу боюнча 8 эл аралык документке кол коюп, мыйзамдарды кабыл алган. Алардын бири шектүү убактылуу кармоочу жайда 48 сааттан ашык кармалбоого тийиш деген мыйзам. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 19 ноябрдагы Азаттыктын таңкы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы олтурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Лелин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып, шайлоодон четтетти. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс күчүн жоготту. Орусиянын Перми облусунда 5 киши аракка уланып каза болду. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17 ноябрга карата 167 миллион сом түштү. Үгүт иштерине анын 155 миллион сому сарпталды. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылып ишке берилет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин оодон кеткен макала баяндар баары азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан таанышып кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Беларусьтан Польшаны өтүүнү көздөп көптөн бери чекарада турган мигранттардын ичинен 431 киши Ирак мекенине учуп кетти. Анткен менен чек арадагы кырдаал чыңалган бойдон сакталып турат. Чек ара тилкесин күч менен кесип өткөн 200 мигрант Польшада кармалганы кабарланды. Варшава чек арада түзүлгөн кырдаалды жөнгө салууга 3 күн убакыт берип Минскге ультиматум койду. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Польша аркылуу Евробиримдиктин аймагына өтүүнү көздөп, Беларусьта топтошуп, анын аймагында бир канча убакыттан бери турган Ирактын түндүк Курдистан автономиясынан барган мигранттардын бир тобу кайра артына кайтты. Ирактын тышкы иштер министрлиги 18 ноябрда мекенине кайтууга макул болгон 431 жаранын Минскиден атайын эвакуациялык рейс менен түштөн кийин алып учуп кеткенин билдирди. Мигранттарды үйүнө ташыган учак алгач күрд автономиясынын Эрбил шаарына, андан ары карай Ирактын борбору Багдадка учары айтылды. Беларусьта топтошкон мигранттардын көпчүлүгүн жакынкы чыгыштан баргандар, айрыкча Ирактык күрдтөр түзөт. Алар Беларусьга учуп келип, андан ары Евро биримдиктин аймагына кирүүнү көздөгөнү буга чейин белгиленген. Күрд мигранты Хоги Рахман Литванын чек арасына 2 ирет өтүүгө аракеттенип, бирок ишке ашпай калганын, ошондуктан достору менен үйүнө кайтууга аргасыз болгонун айтты.
Биз кээбир досторубуз менен мекенибизге кайтып жатабыз. Аба ырайы бузулуп, чынында начар, аябай суук. Беларусь полициясы бизге абдан начар мамиле кылды. Литванын чек арачылары чек арадан өткөзбөй, ар түрдүү жол менен биз менен болушунча күрөштү. Биз Беларуська мыйзамдуу негизде эле келген болчубуз. Литвага өтүүгө 2 ирет аракет кылдык.
Беларусьтун аймагындагы мигранттардын айрым топтору артка кайтып, Иракка үйүнө кетип жатканы менен Беларусь-Поляк чек арасындагы кырдаал оор бойдон калып жатканы айтылды. Польшанын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Анна Михалска мигранттардын бир тобу 18 ноябрь күнү эрте менен Дубич айылындагы чек араны күч менен кесип өткөнүн билдирди.
Бизде тогуздардын айланасында чек араны кесип өтүүгө эң ири аракет жасалды. Беларусь тараптан 500 адам топтолуп келип, анын ичинен 200 киши чек арадан ичкери карай кирип качып өтүп кетишти. Бирок чек арачылар аларды полициячылар жана аскерлердин жардамы менен Польшанын аймагынан тез арада кармап токтотулду.
Польшанын полициясы өлкөнүн аймагынан 100 мигрант кармалып артына кайтарылганын, качып баратканда жыгылып жаракат алган 5 киши ооруканага түшкөнүн кабарлады. Польшанын бийлиги мигранттардын анын чек ара аймагына басып кирүүсүн уюштурууга Минскин айыптады. Ал эми Беларусь бийлиги болсо суукка чыдабаган мигранттардын чек араны жарып өткөндөн башка аргасы калбаганын жүйө келтирди. Александр Лукашенконун басма сөз катчысы Наталья Эйсмонт чек арадагы миграциялык кырдаалды жөнгө салуу үчүн немис канцлери менен сүйлөшүүдө гуманитардык коридор тууралуу сөз болгонун айтты.
Ангела Меркель менен биринчи жолку сүйлөшүүдө президент төмөндөгүдөй механизмди сунуштады. Евробиримдик лагерлерде турган 2000 качкын үчүн гуманитардык коридор түзүүгө тийиш. Ал эми биз бул жактагы калган 5000 качкынга, эгер алар кааласа, үйүнө кайтканга көмөк көрсөтүү милдетин мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүзгө алабыз. Ал эми Ангела Меркель ага ылайык евробиримдик менен бир топ маселе боюнча, анын ичинде Германияга гуманитардык коридор уюштурууну камтыган сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган болду.
Бирок ошол эле кезде Германиянын ички иштер министри Хорст Зеехафер анын өлкөсү чек арадагы мигранттарды кабыл албай турганын билдирди. Ал Ангела Меркель менен Александр Лукашенконун ортосунда бул тууралуу макулдашуу болбогонун, Минск жалган сүйлөгөнүн ашкереледи. Ал эми ошол эле кезде Варшава Беларусь мигранттарга байланыштуу кырдаалды жакын арада жөнгө салбаса, Кузнецидеги темир жол өткөрмөсүн жаба турганын эскертип, 3 күн убакыт берип, Минскге катуу ультиматум койду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап, аба булганганы олуттуу көйгөйгө айланды. Мындан улам бишкектегилер үйлөрүнө аба тазалагычтарды коюп, айрымдары башка шаарларга кышкысын көчүп кетүүдө. Борбор калаанын каптаган ыш жыл сайын бийликтин да баш оорусуна айланды. Мындан улам өкмөт бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдү иликтөө, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекемелер аралык өзгөчө комиссия түздү. Бишкектин ышынан качып кышкысын Түркияда жашап жаткан программист жубайлар тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндап берет.
Так, ну, здесь мы уже собираем.
Назыр бул жакта кийимдерди чогултуп жатабыз. Бүгүн кечинде Түркияга учуп кетебиз. Абанын булганычына дайыма эле тынчсызданып турчумун. Балалуу болгондон бери бул көйгөй мени мурдагыдан дагы көгөлүндүрө баштады. Ушундуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
25 жаштагы Санира Маджикова үй бүлөсү менен Бишкек шаарында турат. Ал быйыл абанын булганышынан улам эмчектеги баласы жолдошу менен бирге Түркияга көчүп кетүүнү чечкен. Өзүнүн батирин ижарага берип, Анталиядагы мекендештери аркылуу ал жактан убактылуу турак жайда издештирген.
Бишкек я живу с рождения.
Бишкекте төрөлүп өскөм. Акыркы 5 жылдан бери шаарымдагы экологиялык маселелер абанын булганышына маани бере баштадым. Анталияда бир апта мурун үй бүлөбүз менен эс алып келдик. Аба ырайы, жашоо шарты мага абдан жакты. Акыркы жылдары абаданбы билбейм аллергия пайда болгон эле. Эмнегедир Түркияда жүргөндө ал жоголду. Жолдошум экөөбүз тең программистбиз. Демек бизге аралыкта онлайн иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр бул жактагы батирди ижарага берип, ушундай эле акчага ал жактан ижарага алса болот экен. Адегенде шаардын сыртында же ысык көлдө кышкысын жашасакпы дегенбиз. Бирок чыгымдары бирдей эле чыкты. Албетте бизде шарт бар, акчасы, мүмкүнчүлүгү барлар башка жакка кетип калып жатышат. Бирок элдин баары ыштан качып кутула албайт да.
Пролечилась, и мне стало хорошо. Сейчас как бы нормально.
Быйыл кыш келгени Бишкекти дагы ыш каптап, абанын булганганы улуттуу күйгөгө айланууда. Санира Маджикова Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде турат. Анын терезесинен жылуулук электр борбору, булганган аба көрүнүп турат.
Сейчас не так сильно заметно, но обычно когда
мына терезебизди ачканда эле абаны көрөбүз. Азыр кар жаап, бир аз тазара түштү, бирок айрым күндөрү капкара ыш каптап турганы көрүнөт. Бул нерсе да маанайына таасирин тийгизет экен. Өзүңдүн жакшы көргөн шаарыңды ушундай абалда көрүү чындыгында өкүнүчтүү. Биздин шаар суунун, адамдар суунун, бирок жакшы жашоого шарттар жок. Аябай жаман болом. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат деп кээде кейисиң?
Бул үйдө аба тазалап жана нымдаган шаймандар тынымсыз иштеп турат. Саниранын айтымында сыртта абал начарлаган күндөрү аппараттагы көрсөткүч дээрлик 80-90 өтөт. Бул ден соолукка кооптуу дегенди билдирет.
Очиститель мы купили, я скажу, наверное, недавно.
Биз аба тазалаган, нымдаган эки аппаратты тең алып колдонуп жатабыз. Күнү түнү менен өчүрбөйбүз. Азыр көрсөткүч 17 жана жашыл түс турат. Бул норма дегенди билдирет. Кээде терезени ачып койгондо экрандагы сан дароо өсүп, сырттагы абанын канчалык булганы чекенин байкайсың. Кээде сырттан келгенде өзүң дагы күйүк чыттанып каласың.
На улице и с улицы приду домой, и я пахну гарью.
Санирага чет жакка убактылуу болсо дагы чыгып кетүү чечимин кабыл алуу оңой болгон эмес. Кыргызстандын желегин чемоданга салып жаткан программист кыз маселе чечилбесе эл өзүн өзү ар кандай жол менен коргоого өтөт дейт.
Вся моя работа была направлена на то, чтобы развивать.
Мен өзүмдү аябай мекенчилмин деп эсептейм. Менин иштеген ишим да өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган болчу. Биз бир канча программисттерди өстүрүп чыктык. А бирок бул жолу мен өзүмдү эле эмес, баламдын, жакындарымдын ден соолугун ойлонушум керек болуп калдык. Ошондуктан ушундай чечимге келдик.
Там быть слугой, там в другой стране лучше быть королём своей страны, что-то типа такого.
Ал арада өкмөт Бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдүүлүктү, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аркылуу өзгөчө комиссия түздү. Бул тууралуу 17 ноябрда министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген комиссияны Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жетектемек болду. 15 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн жыйында борбордогу ыш маселеси көтөрүлүп, шаар башкармалыгы менен биргеликте экологиялык маселелерди чечүү ишин күчтөндүрүү тапшырмасы да берилген эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажаптадыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. 2 аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу арман, сиз 19 ноябрдагы Азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмунун эске салып өтсөм, борбордук шайлоо комиссиясы Камчыбек Жолдошбаевди шайлоодон четтетти. Ачкачылык кармап жаткан Саакашвили түрмөдө эси үчүн жоготкону кабарланды. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши аракка уланып каза болду. Партиялар шайлоо күтүштөрүнө 154 миллион сом көрсөттү. Бишкекте бүгүн тарых музейи ачылат. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун таңкы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта электр энергиясын көрсөтүлгөн чектен ашык пайдалангандарга каршы рейд жүрүп, электр жылыткычтарына пломба басылып жатат.
Анан могу 2 күн өткөндө эл аябай кыйналып кетти да, баягы свеча катып боюнча магазиндер көрсө светет. Свеча менен балдардын окуп калышты, чырак менен окуп калышты балдарынчы.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо добуш берүү кандай өтөрүн жана добуштар кантип саналарын көргөзүп берди.
Жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт, ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет.
АКШ Орусиянын дин туу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди. Энергетика кризистин абалы жана башка темаларга алдыда кенен токтолобуз. Биз менен болуп туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы отурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин округунан парламенттик шайлоого талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарып шайлоодон четтетти. Бул чечимди Боршайкомдун 11 мүчөсү бир добуштан колдоду. Жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Камчыбек Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганын, ал бул ишти кудасы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырганын билдирди.
Это предвыборная агитация открыта.
Муктарбек Сыдыков үгүтчүлөр менен жолукканда ар бир добуш үчүн 2 000 сомдон бере турганын ачык эле айткан, анын бул сөздөрү видеого да тартылган деди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Алайбек Нургазиев. Тергөөнүн маалыматы боюнча Сыдыков 16 ноябрда 4 шайлоочуга 8 000 сомдон берген. Тинтүү маалында шектүүнүн автоунасынан 39 000 сом табылган. Ал 17 ноябрда жазык кодексинен шайлоочуларды сатып алуу беренесине шек саналып, атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына камалды. Камчыбек Жолдошбаевдин борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Урмат Орозкулов Муктарбек Сыдыков талапкердин үгүтчүсү катары каттоодон өтпөгөнүн, ал бул иштерди өз алдынча эле кылышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле добуш сатып алуу боюнча иш сотко өтө электигин да кошумчалады. Камчыбек Жолдошбаев азыркы жогорку кеңештеги өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттен боюнча комитеттин мүчөсү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс үчүн жоготту. Бул тууралуу адвокаты Бека Басилия Эхо Кавказа радиосунун кабарчыларына билдирди. Басилиянын айтымында саясатчыны түрмөнүн ооруканасындагы бөлмөдөн Замбилге салып алып кетишти. Кийинчерээк ал Саакашвили өзүнө келгенин айтып, медициналык көз карашта баа бере албайм, бирок абалы өтө оор болчу деди. Экс-президент 1 октябрдан бери ачкачылык кармап жатат. Адегенде ал кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, эми кадимкидей ооруканага которууну талап кылууда. Мекенинде 2 кылмыш иш боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылууда. Азыр анын үстүнөн дагы бир сот жүрүп жатат. Оппозиция Саакашвили саясий жүйө менен куугунтукталып жатканын айтып, бир нече депутат тилектештиги иретинде ачкачылык жарыялаган. Евробиримдиктин бир катар мыйзам чыгаруучулары Латвия жана Украинанын мурдагы президенттери грузин бийлигин Саакашвилини эркиндикке чыгарууга чакырышты. Орусиянын Пермь облусунда 5 киши жасалма аракка уланып каза болду. Тергөө комитети 18 ноябрда билдиргендей, бир үй бүлөдөн 3 киши жана алардын 2 кошунасы алкоголь ичимдигин ичкенден кийин каза тапканын билдирди. Комитет эки же андан көп кишинин өлүмүнө алып келген коопсуздук нормаларына дал келбеген продукты сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ошол эле күнү Казан шаарында полиция курамында метанол бар ичимдикти жасап саткан деген шек менен эки адам кармалганын билдирди. Мындан эки күн мурун шаарда 15 студент арак ичкенден кийин уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Үчөөнүн абалы оор. Өткөн айда Орусияда Свердлов, Курган жана Оренбург аймактарында жасалмарактан 70 ашуун киши көз жумган. Өлкөдө арзан алкоголь сатып алууну каалагандар ууланган учурлар көп. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна 17 ноябрга карата 167 миллион сом түштү. Үгүт иштерине анын 155 миллион сому сарпталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Атажурт Кыргызстан партиясынын шайлоо фондуна 33 миллион сом топтолуп, партия 27 миллион сомун коротту. Ишенимдин эсебинде 27 миллион сом түшүп, 26 миллион сому сарпталды. Капчыктуу партиялардын үчүнчү катарында Альянс бар, саясий бирикменин фондуна 19 миллион сом топтолуп, дээрлик баарын үгүт иштерине кетирген. Ынтымак партиясынын эсебине 18 миллион сом чогулуп, алда дээрлик бардыгын коротту. Эл үмүтүнүн фондуна 16 миллион сом түшүп, анын 15 миллион сомун үгүт иштерине жумшаган. Калган партиялардын шайлоо фонддоруна 1 миллион сомдон 8 миллион сомго чейин каражат чогулган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, партиялар үгүт иштериндеги бардык чыгымдарды шайлоо фондунан жумшашы керек. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылат. Маалыматка караганда анын ачылышына журналисттер да катышат. Ал эми жалпы жарандар 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин музейге акысыз киргизилет. Кийин акылуу кызмат көрсөтүлөт. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган улуттук тарых музейи коррупцияга жана музейде оңдогон германиялык компанияга карызга байланыштуу ушул күнгө чейин ачылбай келаткан.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому. Мындан тышкары биздин ободон чыккан макала баяндар бар, биздин сайтыбызда жайгаштырылган, дарегибиз азаттык.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 19 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда чүй, Ош облустарынын тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тоңолок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет деп билдирди. Абанын температурасы чүй, Талас облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 1 градус жылуудан 4 градуска чейин суук болсо, Нарында 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда электр энергиясынын көрсөтүлгөн чектен ашык пайдалангандарга каршы рейд жүрүп, электр жылыткычтарына пломба басылып жатат. Ош электр ишканасынын мөөрү басылган жылыткычтардын сүрөтү интернетке тарап, өлкөдөгү энергетикалык кризистен кабар берүүдө. Ал эми 2 күн жарыгы жок отурган Алтын Казык жаңы конушунун тургундары 17 ноябрда айланма жолду жаап алышты. Энергетика министрлиги кризистен үнөмдөө жолу менен чыкса боло турганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
17 ноябрда кар жаап, күндүн сууктай түшүшү Дордой базарынын жанындагы Алтын Казык жана Теңдик жаңы конушунун тургундарын көчөгө чыгарды. Соңку 2 күндөн бери жарыгы жок отурганын айткан жашоочулар айланма жолду тосуп, ушундай ыкма менен маселени чечүүгө аракет кылышты. 4 жылдан бери Алтын Казыкта жашаган Амандык Жусупбек уулунун айтымында жаңы конуштагы ыр кыйналып кеткендиктен ушундай кадамга барган.
Мындай свет барда деле эптеп эле күйөт да, мындай плитка иштебейт, например, нан бышыра албайт. Анан могу 2 күн өткөндө эл аябай кыйналып кетти да, баягы свеча сатып алайынча магазиндер көрсө свеча чыкты. Свеча менен балдарды окутуп калышты, чырак менен окутуп калышты балдарынчы. Айла жок болду да уже, элдин уже айла жоктугунан. Балким бул жол жабылбаса, обязательно көчөнү жаппаса, балким сүрөткүлмөгүбүз көчөгүн кечиндечи.
Жарыгы жок отурган жаңы конуштун тургундары айланма жолду 1 сааттан ашык тосуп турушуп, сүйлөшүүлөрдөн кийин жол ачылды. Алтын Казык Бишкектин айланасындагы мыйзамсыз пайда болгон жаңы конуштардын бири. Ал жердеги үйлөрдүн документтери жок болгондуктан Келдибеков аттуу абонент жашоочулардын атынан бөлүштүрүүчү компания менен келишим түзгөн. Алар түндүк электр ишканасына 301527 сом карыз болуп калган. Алтын Казык жаңы конушунун тургундары болсо электр кубаты үчүн акчасын өз убагында төлөп келгенин айтып жатышат. Түндүк электр ишканасынын Аламдин райондук электр энергия сатуу кызматынын бөлүм башчысы Убайдулла Үмөтов мындай деди.
Соглашениянын негизинде 30 июлга чейин төлөп бериш керек болчу, ай сайын 112 000 сомдон. Но тилекке каршы ошол соглашенияны аткарышкан жок. Жайдын күнү 16 ноябрь күнү ошол карыздын негизинде өчүрүлгөн. Эми сотко беребиз, буюрса сотко берип, буларды ошо принудительный порядке акчаны өндүрүп алуу боюнча жумуштарды баштайбыз.
Негизи эле суук түшкөн сайын электр жарыгынын маселеси курчуп баратат. Кыргызстан боюнча бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизген. Ал эми Ош электр ишканасы Ош жана Баткен областарында рейд жүргүзүп, электр энергиясын көп талап кылуучу жылыткычтарга мөөр баса баштады. Анын сүрөттөрү интернетке тарап, сын пикирди күчөттү. Мекеменин басма сөз кызматы чектөөнүн себептерин мындай деп түшүндүрдү.
Кээ бир абоненттер 5 киловаттан ашыкча электр тогун пайдаланып жатканы аныкталууда. Соц тармакта талкуу жараткан сүрөт абоненттин үйүндө болгон эмес, азык түлүк сатылуучу магазинде болгон. Ал магазиндин эки тараптуу келишимдин негизинде ашыкча электр шаймандарына абоненттин макулдугу менен пломба басылып, жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Энергетика министрлиги чектөөлөрдүн негизги себеби Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү экенин билдирүүдө. 10 ноябрга карата Токтогул кесинде 11 миллиард 670 миллион куб метр суу бар. Бул былтыркы жылдын ушул маалына караганда 2,10 миллиард кубка аз дегенди билдирет. Министрлик күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектилерин айтып жатат. Бирок Токтогулда суунун көлөмү 6 миллиард кубтан азайып кете турган болсо, анда кесте авариялык абал жарылат. Энергетика министрлигинин электр энергиясы боюнча мамлекеттик саясат башкармалыгынын башчысы Айбек Айдаралиев Токтогулдагы сууну үнөмдөө аракети болуп жатканын айтты.
Бишкектесин выработкасын көбөйтүп, тиги Токтогул суу сактагыч суунун кетишин, электр энергиясы чыгара турган суунун кетишин үнөмдөө жасалып аткан бирден бир аракеттердин бири, эң чоң. Былтыр ушул маалда 280 300 мегаваттка чейин чыгарчубуз ушул убакта. Азыр мынаки 420га чейин кубаттуулугу мегаваттка чейин көтөрүп иштетип атабыз.
Оор кырдаалдын алдын алуу үчүн Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен Түркмөнстандан болсо сатып алууну пландап жатат. Учурда ортодогу келишимге ылайык Казакстандан электр энергиясы келип жатат. Ал эми Өзбекстан убадылашкан көлөмдөгү энергияны берип бүткөн. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев 15 ноябрда Өзбекстанга иш сапары менен барарын, ал жерде энергетика тармагы боюнча сүйлөшүүлөр жүрө турганын билдирген. Ал кошуна өлкөгө жөнөп кетер алдында азаттыкка маек куруп, техникалык себептерден улам Кыргызстанга электр энергиясын импорттоо убактылуу токтоп турганын айткан.
Ошо Токтогул суу сактагычынын бир тамчы суусунда биз бүгүнкү күндө ирригацияга пайдаланбайбыз. Анын баардык кошуна өлкөлөргө кетет. Азыр бүгүнкү күндө импорт токтоп турат. Биз өзүбүздүн генерациябыз менен иштеп атабыз, импорт токтоп турат, анткени Өзбекстанда импорт келе турган линиясында авария болуп, ремонтный жумуштар болуп туруп, токтоп турат. Бүгүнкү күндө транзит токтоп турат.
Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы Өзбекстан жана Түркмөнстан менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы министр Доскул Бекмурзаев Кыргызстанга келгенде белгилүү боло турган айтып жатышат. Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Ага ылайык коммерциялык ишканалар үчүн электр энергиясынын баасы 28 тыйынга көтөрүлүп, эми 2 сом 50 тыйындан эсептелет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Өкмөт кошуна өлкөлөрдөн көз каранды болбой тургандай энергетикалык система курууга умтулушу зарыл. Мындай көз карашын 18 ноябрда Азаттыкка эл аралык инженерлик академиянын академиги КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Карыпбек Алымкулов билдирди. Ал кабарчыбыз Рахат Кеңешовго маек куруп, бийликтин кышкысын электр энергиясына чектөө киргизүү, көмүрдү арзандатылган баада сатуу сыяктуу чараларына карата ою жана быйылкы кыштан чыгуу канчалык болоору жөнүндө пикирлери менен бөлүшкөн.
Кыштан чыгыш кичине ыйыныраак болуп турган болуп калды. Анткени Казакстан менен Өзбекстан мурда өздөрүнүн биз менен түшкөн договору боюнча бере турган энергиясын бербей атышат. Казакстан 700 миллион киловатт саат электр энергиясын, Өзбекстан 1 миллиондон ашык киловатт саат электр энергия бермекте. Алар азыр эмнегедир бербей калышты, биз көзүбүзгө жетпей атат деп. Хотя алардын чыгарган энергиясы жылуулук электр станциясына чыгат. Аларда гидроэлектр станциялар 10% эле энергия берет. Жылуулук станциялар алар көмүр менен иштейт. Эмне үчүн алардыкы жетпей атат ошол түшүнүксүздө. Алар эмнегедир бербей калышты. Ошон үчүн бизге ойлонуш керек. Азыр мына 11,4 миллиард куб метр суу бар. Ошону экономдоп кетирип, өзгөчө токтоо кеңесинен төмөнкү кестер курупсай, таш көмүр, шамалды сай, үч коргон кестеринен ошол жактан көбүрөөк кичине электр энергиясын алыш керек да, токтоолдон 1-2 генераторду гана иштетип туруп. Бирок эмки жайда ойлонуш керек, кыргыздар дагы сууну берип эле алардын жерин сугарып, анан биз өзүбүз кышында моментип кыйналып электр энергиясы боюнча отурабызбы жокпу деген ойду ойлонуш керек.
Мына азыр көрүп атабыз, кээ бир жерлерде жана үйдү жылытуучу шаймандарды пломбалап коюп кетип атышыптыр. Анан кийин үч фазалуу пайдалануучуларга да пломба коюп чектөөлөрдү киргизип атат да. Ушулар канчалык натыйжалуу чара?
Бул эми туура эмес чара. Өткөн жылдарда же болмончо мурда техникалык шарттар боюнча ар ким менен договор түзүлгөн. Анан кийин азыр келип туруп эле үч фазаны алтыштап жеке ишкерлердикин, жеке үйлөрдүн 5 киловатттан ашпайсың деп баардыгын коюптун өзү туура эмес. Азыр элге мындай ажиотаж кылбаш керек.
Ал эми натыйжалуулугу канчалык? Чынында эле үнөмдөөгө ошондой жардам береби, жокпу?
Эми үнөмдөөгө жардам береби, бербеби ким билет? Бирок бул жерден коррупция күчөшү мүмкүн. Ошондо эле текшерип келген балдарга акча берип туруп, керектөөчүлөр отура беришет, акчаны берип коет дагы мурун калып аткан энергиясын ала берет. Коррупцияны токтотобуз деп кыйналып атабыз, бирок бул жерден аны кылбаш керек да, кесип таштадык тигинтип минтип дегенди. Эл берет акчасын, анан калтырып кете берет да баягы включенный бойдон.
Кандай кеңешиңиз бар анда өкмөткө?
Өкмөткө элди лимит коюп, бизден ашып кеткен эменин баарын тең отключать этебиз дегенди токтотуш керек. Казакстан менен Өзбекстан менен сүйлөш керек. Келсин, алардан энергияны сүйлөшүп алабыз деген договор менен энергияны алыш керек. Түркмөнстан менен дагы кошулуп калдыруу керек, түркмөндөрдөн алыш керек. Эгер болбой баратса, Россиядан алыш керек да, болбой баратса. Элди лимитирует этип ичине кыйнабаш керек да.
Акыркы суроо, мына көмүрдү дагы 3000 сомдон сата башташты. Бишкекте бир нече бекет атайын кампалар ачылып, аймактарда дагы ошондой 3000 сомдон сатыла турган кампалар ачылат деп убада берип жатат бийлик. Бирок ошол эле кезде бул жерде жеке ишканалар ташыйт да көмүрдүчү, ошолордун укугу бузулуп атат деген дагы кеп бар да. Бирок бир четинен чынында эле жана 10000 сомго чейин чыгып кетти эле бир тоннасы көмүрдүн. Ал жагынан алып караганда туура кадам деп айткандар бар да, сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул эми рыноктун шартында конкуренция деген бар да. Өкмөт видимо өзүнө алды окшойт да, ташып келген көмүрлөрдү арзандатып туруп өздөрүнүн машинесин жиберип частниктер менен конкуренция болуп атат. Конкуренцияны выдерживать этсе частниктер выдерживать этсин, болбосо өкмөт бул жерден демпинговый принцип менен жанагындай 10000 сомго жеткен бааны төмөн түшүрүүгө, бул абдан жакшы ыйкат.
Качанга чейин жетиши мүмкүн өкмөттүн ушундай чакчамасы?
Бул муну айтыш кыйын, канчага жетет деп. Бирок тошто азыркы болуп атканы бардыгы туура.
Карыпбек Алымкулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешеван маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттар калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков экинчи жогорку билимин биринчи жасалма диплому менен мыйзамсыз алган деп билдирди. 7 айда электр жарыгын керектөө лимити 530 миллион киловатт-сааттан ашты. Пакистан парламенти химиялык кастрацияга жол ачкан мыйзамды жактырды. Түркмөнстанда субсидияланган азыктардын тизмеси кыскарды. Кыргызстанда 9 айда жарандар 27.4 миллиард сом чакан насыя алган. Ушул башка жаңылыктардын толук топтому менен биздин азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиянын дин тутуу эркиндигин одоно бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизди. Аны менен бир катарда көп жылдан бери диний куугунтук үчүн Иран, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстан сыяктуу дагы 5 мамлекет турат. Бул тууралуу мекеменин жылдык баяндамасында жарыяланды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов бул теманы талдайт.
АКШнын конгресси түзгөн диний эркиндик боюнча эл аралык комиссия Орусияны Индия, Сирия, Вьетнам менен кошо адамдардын дин тутуу укугун басмырлап системалуу түрдө бузган өлкөлөрдүн кара тизмесине киргизүүнү сунуштаган. Анын ичинен АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны кара тизмеге киргизип бекитти. АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен өзгөчө тынчсыздануу жараткан мамлекеттер катары Эритрея, Орусия, Иран, Кытай, Пакистан, Мьянма, Тажикстан жана Түркмөнстанды баса белгиледи. Орусиядан башкалар мурдатан бери мына ушул кара тизмеде болчу. Бул кара тизмедеги өкмөттөргө санкциялар салынышы мүмкүн. Орусиянын Красноярск шаарынын тургуну Наталья Суворова мындан бир жыл мурун жубайы Александр Жахова күбөсү катары дин тутунганы үчүн эле соттолуп кеткенин айтып, бул иш боюнча Европа сотуна даттануу жөнөтүлгөнүн билдирди.
В 6 утра к нам прилезли через забор в масках вооруженные люди.
Таңкы саат 6:00 бет кап тагынган куралчан адамдар биздин үйдүн короосуна тосмодон ашып түшүптүр. Дарбазаны өздөрү ачып кирип келишти. Биз ал маалда уктап аткан элек. Үйдө тинтүү бир нече саатка созулду. Андан соң менин жубайымдан түшүндүрмө алуу үчүн аны бөлүмгө алып кетиш шаарын кайра эле бошотушаарын айтышты. Бирок ал ошол бойдон үйгө кайтып келбеди. Менин жубайым өз укугун коргоо үчүн Европа сотуна арызданды. Биздин үйдүн башчысы диний ишеним үчүн гана куугунтукталды. Бул диний негиздеги кысым. Биздин укук коргоо, тергөө жана сот органдарынын бул катачылыгы жокко чыгарылат деп күтөбүз.
Следствие и судов она будет устранена.
Алжир, Куба, Никарагуа, Комор аралдары дин эркиндиги бузулган учурларын байкоого алуу боюнча атайын тизмеге киргизилди. АКШнын мамлекеттик департаменти диний эркиндик боюнча эл аралык комиссиянын ага Ооганстанды, Азербайжанды, Казакстанды жана Өзбекстанды кошуу боюнча сунушун аткарган жок. Мурда Орусия мына ушул тизмеде болчу. Бул тизмедеги өкмөттөргө абалды оңдоого мүмкүнчүлүк берилет. Бул баяндаманын авторлору Орусия негизинен иудейлик менен христиандыкты жайылткандарды чектебей, бирок табликчилер сыяктуу айрым мусулман коомдорунун Жахова күбөлөрүнө жана эл үнчүлөрдүн диний ишмердигине тыюу салып келгенин белгилеген. Жахова күбөлөрүн сотто коргогон адвокат Эги Азар Черников сот аларга өтө оор кылмышкерлер катары бөгөт чарасын тандап жатканын баса белгиледи.
В настоящее время мы обжаловали.
Азыркы учурда биз төмөнкү соттук инстанциялардын айыпкерлерди камакта кармоо боюнча бөгөт чарасын тандаган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча даттандык. Оренбург облустук соту даттанууну апелляциялык тартипте карап, буга чейинки соттун токтомун күчүндө калтырды. Ага мыйзамга ылайык өзгөртүү же тактоо киргизген жок. Ошентип айыпталуучулар азыр камакта отурат. Иш жүзүндө облустук сот төмөнкү соттук инстанциялардын мыйзамсыз токтомдорун күчүндө калтырып, мыйзам бузууга барды.
Орусияда 2020 жылы февральда 200 ашуун Жахова күбөлөрү экстремисттик иштерге катышы бар жеке тараптардан жана уюмдардын тизмесине киргизилип, каттоого алынган. Мемориал укук коргоо борбору диний экстремизмге айыпталып камалган 49 Жахова күбөсүн саясий туткун деп тааныган. Анын ичинен 32 адам түрмөдө, калган 17 киши үй камагында отурат. Мына ошол бир жылдан бери Орусияда жалпысынан 188 адамга кылмыш иши козголуп, 280 дин жайылтуучу эркинен ажыратууга жатпаган сот жообуна тартылган. Жалпысынан Орусиянын аймагында 398 адам Жахова күбөсү катары куугунтукка алынганы кабарланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы журналисттерге жана байкоочуларга парламенттик шайлоодо добуш берүү кандай өтөөрүн жана добуштар кантип саналарын баштан аяк көргөзүп, автоматтык эсептөөчү урналарды сынады. Ушундай эле сыноо добуш берүү эми Ош облусунун Карасуу районунда да өткөрүлөт. Кыргызстан тарыхындагы биринчи жолу аралаш системадагы шайлоонун добуштары кантип саналат? Марат Тагаев айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоонун добуштары кантип саналарын практика жүзүндө көргөзүп берди. Новопокровка айыл өкмөтүнүн 74-10 шайлоо тилкесиндеги 3 саатка созулган сынак түрүндөгү добуш берүү шайлоонун бардык эрежелерин сактоо менен өтүп, 31 адам шайлоочу катары катышты. Партиялык тизме менен шайлоого өзүнчө урна, бир мандаттуу округдан шайлоого өзүнчө урна коюлган. Иш чарага катышкан Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова автоматтык эсептөө урналарына жаңы программа орнотулгандыгын, шайлоо жыйынтыкталгандан кийин партия жана талапкер канча добуш алганын автоматтык түрдө чыгарып берерин билдирди.
Жаңы программанын өзгөчөлүгү анткени жаңы система менен биз аралаш система менен шайлоону өткөрүп атабыз. Ошондуктан жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт, ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет.
Автоматтык эсептөө урнасы токтотулгандан кийин 1 минутага жетпеген убакытта дүмүрчөктөгү добуш берүүнүн жыйынтыгы борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына чыкты. Бир мандаттуу округ боюнча берилген добуштардан жараксыз бюллетен чыккан жок. Ал эми партиялык тизме менен добуш берүүдө 6 жараксыз бюллетен чыкты. Анын ичинен 2 бюллетенде партияга добуш берилбей, тизмедеги талапкердин катар санына добуш берилген. 2 жараксыз бюллетенде партияга добуш берилип, бирок 2 талапкердин катар санына добуш берилген. Борбордук шайлоо комиссиясы бир партияга жана тизмедеги бир талапкердин катар санына гана добуш берүү керектигин эскертет. Ошондой эле партияга добуш берилип, бирок талапкердин катар санына добуш берилбесе, ал бюллетен жарактуу деп эсептелет. Боршайком өткөргөн сыноо шайлоого катышкандар добуш берип чыккандан кийин жаңы шайлоо системасындагы өзгөчөлүктөр тууралуу мындай пикирлерин билдиришти.
Айырмалары бар экен, жанагы эки мандаттуу, бир мандаттуу эле ошол петичкаларынан айырмалар бар экен. Өзүм каалагандай баягы мурункудай эмес, өзүм жүрөгүм менен чыккандарды шайлоого мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Шайлоо берип чыктым, мисалы үчүн эки урна турат, эки урна ал бир бюллетен бирөө алмашпайт эч качан, эмнеси өзүн бир бюллетен бир урнага туура келбейт.
Партиялык система боюнча дегенде өзүбүз партияга боюнча кимге шайлаарыбызды деле толук билбейбиз, бирок кайсы партиялар алдыга кетип атканын деле билбейбиз. Бирок жанагы жаңы кирген эреже боюнча шайладык, партиянын ичинен кандидат тандадык деп мындай эле болжолдуу түрдө шайлап койдук.
Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урналар 2015-жылдан бери колдонулат. Кезектеги шайлоо аралаш системада өтүп жаткандыктан ошого жараша программаны урнаны чыгарган Түштүк Кореялык Mew Systems компаниясы орнотуп берген. Аталган компаниянын өлкөлөрүндөгү өкүлү Тилек Шыгай автоматтык эсептөө урналары башка мамлекеттердеги аралаш система менен өткөн шайлоолордо дагы колдонулуп жаткандыгын айтат.
Жеке эле Кыргызстан эмес, башка өлкөлөрдө да бул практика түрүндө жүрүп жатат. Маалымат катары айтып кетсек, Иракта жакында эле 13 октябрда шайлоо өттү. Иракта дагы Багдад шаарында өзү негизи эле Ирак республикасынын ичинде бүт урналардын баары биздике караштуу, бизге карайт, биз поставка кылып бергенбиз.
Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат, партиялык ачык тизме аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыдагы парламенттик шайлоо аралаш система менен өткөндүктөн добуш берүүнүн эрежеси да өзгөрдү. Коомчулук кандай добуш берилерин билеби? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкектин жашоочуларынан сурамжылап көргөн.
Кантип туура добуш бериш керек экенин түшүнө алдыңызбы? Бюллетендерди кантип туура толтуруш керек экен?
Пока ага чейин түшүнөбүз да, буюрсачы. А негизи билебиз да.
Негизи кандай сиздин түшүнүгүңүз боюнча кантип добуш бериш керек туура?
Туурабы? Эми кагазда көрүнөт да, ар бир эмечи. Эми анын акылы жеткендин баары эле билет болуш керек анын.
Эми билбейм, үйдө балдар түшүндүрүп атат. Жанагы одна мандаты бар экен, анан канча киши аякта, анан много мандаты бар экен ошол, анан эми өзүбүздүн ишибизден кимге каалаганыбызга шайлайбыз да.
Да, одномандатная партийная система изменилась. В одномандатной, насколько понятно, один мандат, то есть один человек. Ты определенно голосуешь за личность. А в партийной системе ты голосуешь и за партию, и в партии за личность. То есть там тоже своя игра, и каждый сам за себя получается.
Значит, вы поняли, да, как голосовать?
Естественно, это понятно, да.
А откуда вы знали эту информацию?
Ну, я сам обучаюсь на факультете журналистики. И, то есть это и в университетах можно будет посмотреть, и в интернете, в каждом информационном агентстве, в каждой редакции, на каждом канале это все объясняется, это все рассказывается, и поэтому просто нужно воспринимать информацию правильно, и все.
Ошон тагайса, чынайтсам, түшүнгөн деле жокмун ошонусуна. Вообще, андай что-то, непонятный укол, да, зачема, мен үчүн.
Социалдык тармактардан, телевизордон көргөн жоксузбу кантип добуш берүүнүн эрежесин үйрөтүп аткан?
Жок, анысын ошо байкар элек, андай көп деле чыкпай эле дегенде.
Биз барганда азыр 2 бюллетен болот, мурдакыдан айырмаланып. Бирөөндө партияны, бирөөндө жергиликтүү депутаттарды шайлоо тууралуу бюллетен берилет да.
Бир мандаттуу, э?
Ооба, бир мандаттуу.
Мындай добуш берүүнүн эрежесин сиз кайсы жактан маалымат алдыңыз?
Интернет булактарынан албетте. А так биздин теле берүүлөрдөн андай деле маалымат ала албай атабыз да чынында. Көбүнчө интернет булактарынан.
Недостаточно информирует. Но я думаю, что все равно вы на избирательном пункте нам же расскажут, что к чему. Там уже сообразим.
А сейчас уже вы не знаете, да, как голосовать?
Не знаю, не знаю.
А где-нибудь слышали какой-то ролик?
Нет, не видела.
Не видели, да?
Жок, кайын азычын элекпиз азыр. Биле элекпиз кандай.
Демек, маалымат жетишсиз болуп атабыз силерге мындай теледен же интернеттерден.
Эми могу маалымат жетишсиз болот. Мен жек ойум.
Сиз кантип ушундай маалыматты көбүрөөк кылып эрежесин түшүндүргөнгө кайсы натыйжалуу деп ойлойсуз? Эффективдүү.
Эффективдүү инстаграмдан го дейм. Мен оюм жеке. Соц тармактардан көбүнчө. Ушактан көп чыгарсаңыздар.
Коомчулукта туура добуш бергенди бар эле билдиби?
Жок, билбейт. Менин оюмча билбейт. Мындай билгендер бар, бирок азыраак да, а билбегендер көп.
А кантип мындай жеткиликтүү элге түшүндүрсө болот туура добуш берүүнү? Телевизор аркылуу же интернет аркылуу же?
Менин оюмча азыркы социалдык тармактар аркылуу жакшыраак жетет, анткени мындай орто муундагы жогорку жашы улгайгандар да бар, TikTok, Instagram дегендин баарын көрүп атпайбы? Ошону менен
алдыдагы парламенттик шайлоодо кандай добуш берүүнүн жол жоболорун билишеби деп Бишкек шаарынын тургундарын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сурамжылап көрдү. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги таңкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат